Gullfallegt lag, Sverri Bergmann, Friðrik Dór og Albatross, ástin á sér stað á K100. Og skemmtileg tilviljun, þá erum komið með gest hérna í hús. Engan annan en Sverri Bergmann, vertu velkominn.
Jú, blessa og sæl.
Gleðilega hátíð.
Já, gleðilega hátíð.
Hvað segir þú gott, kallur minn?
Ég hefða mjög gott. Ég hafða kannski fullgott jólin.
Nú, já, já.
Eins og, já, kannski flestir.
Ertu svona, hérna, bjúaður og hérna,
já,
með sigurhausverk?
Já, með sigur, sko, hérna, mamma býr alltaf til svona mömmuköku, sko.
Já.
Og ég veit ekki, maður borðar kannski svona 25 á dag.
Ég var alveg til í að sjá það, ég, hérna, ef nú hans unni með þér, sko.
Já.
Þegar þú dettir ykkur sem finnst gott, þá ertu alveg svolítið
Það svo leys.
Þannig að þú ert búin að hafa gott jólin.
Já, já. En sjálf, fórstu ekki í norður?
Ég var norður.
Já, það alltaf veisla fyrir norðan.
Já, og þú varst líka fyrir norðan.
Já, já.
Á króknum.
Já, þú þekkir þetta.
Ég þekki þetta, sko.
Það var snjór þar og eitthvað lítið hérna, skilst mér.
Já, við nefnilega fengum ansi hvít jól fyrir norðan.
Já.
Og það var huggulegt.
Mjög huggulegt.
Það verður að vera með. Ekki spurning.
Mér finnst
það. Svolítið fyndi, sko, því að okkar leiðir lágu saman fyrst fyrir 17 árum. Við vorum að reyfa upp.
Já.
Pældi því. 17 ár.
Pældi þér, 17 og síðan, það ekki neitt 17 ár, hvað það meðli vinna?
Það rústaður mér í söngjandi framhaldsskóla
Já, ég kannski var bara heppi með lag
Já,
Gerða
já,
mínu. Já Segjum það
Ég mætti þarna galveska norðan maður
Þú erum bara að horfa á þess að keppni þetta, góð keppni
Þetta var góð keppni, þannig voru náttúrulega Jóns Haukur
Já
Gói Var ekki líka Hannes leikari? Er ég að ruglast þegar?
Já
Æ, voru... sem leikur alltaf annað Sigmund Davíð
Já,
er,
jú,
er, ég held það, ég ekki alveg viss en það voru rosa margir einhvern veginn sem, sem eitthvað varð úr
já, svo ég hitt svona sko, ég nefnilega, man engin nöfn en ég man alltaf andlit og okay. ég hitt svona fullt af fólki sem hefur vera sem var með mér í þessari keppni og það svona líkar misvel við að ég muni þetta þegar kannski var ekkit rosa svona setni ár hrifið að ég hafa tekið þátt í þessari keppni
nei, nokkala
en það mikið að góða stöfi þarna
já, var það ekki auðvitað sem að samti textan fyrir þig?
Jú.
Ég skæri mér hjartað úr
Já, það er eitthvað kom alveg sérstaklega út frá einu félagi mínu sem að fóna á hnén fyrir framan Bifröst á Sauðakróki og sagði þetta til að heilla stelpu og þetta er
Nei.
Þetta er tekið úr hérna mynd þetta er tekið úr hérna Brights eitthvað Kings Bride, nei, maður ekki
Bridesmaids, nei, tjók
Nei, hérna, já, það er gömur mynd hérna með álum og tröllum og róa hættu eitthvað svona, það er hérna sem að Buttercup er eitt karakter í, held ég
Er það, hérna, það er ekki Prince of Thieves bara hérna grínmyndin eða?
Er ekki til eitthvað King's Bride eða eitthvað?
Það er ekki til eitthvað,
Það er allan eitthvað grínmynd hérna frá og það er þessi, kemur þessi lína fram sko
Já
Og það stálinn þann og við stálum henni frá honum þaðan
Sem er mjög gott
Já
Mjög gott 17 árum síðan situm við hér síðar Já Og erum að ræða Albatross
Já
Segðu mig frá Albatross
Albatross við sem stofnum með þessa hljómsveit fyrir hvað rétt rúm ári síðan Þetta verið bara þjóðatíf Nei, jú, þjóðatíf ekki þjótt í fyrra, ekki Nei. Núna þetta er í fyrra
okay, okay.
þegar þetta lag kom út, þá gáðu þetta okkar fyrsta lag með Frikador og það, nú eru að fara að gefa þetta okkar annað lag og erum með sem búin að gera vídeo og það sem er skemmtilegt
það kom með vídeo
og það sem, hvað er þetta
ég er að stilla þig, ég er að sjá
sjáist hérna. Betur og hérna, það sem er skemmtilegt við það er líka talandi söngjandi framhaldsskóla árið 2000 að Svenni sem að gera vídeo hann tók líka þátt í þeirri keppni Ég að meina það
Ertu að meina
það? Það voru allir þarna
Vá, það voru allir þarna
Gessalega Þannig að, já, og við erum að koma með nýtla Disko
Já, þú vorst að fara í diskofötin Ertu í diskofötum í myndbandri?
Nei, reyndar ekki sko Þetta var eiginlega ekkit ákveðið Þetta ætti ekki að vera diskóla Þetta bara svona eiginlega slýsaðist inn á það Einhvern veginn
Ok
Eða, veist, kannski fyrst heyrið ekkit að vera disko Það voru
ekkit disko
en,
Þegar við erum alltaf að spila myndbönd líka
Já
Þannig að þú veist
Er þetta ekki svolítið ósangert fyrir útvarsmann að vera svona alltaf í beinni Það kósi ekki, þú veist, vera útvarsmann
og... Ég veit það Fela sig á hérna, milli laga og hvað á neini
er, nei.
Allir eru horfamann bara
Þetta er eiginlega svolítið creepy, sko Vist þetta ekki dóðveld?
Nei, nei, þetta
já,
er bara allt í
lagi
Fyrir þetta þegar maður fær kannski veist, skilabóð Facebook og eitthvað svona screenshot að manni, þess að maður er eitthvað skilur mjög rast skilur
já, já.
Bara jæja, hvernig var að brosa
Já, er það?
já,
nú, hvað? Þannig
að þetta er svolítið skemmtileg
já, já.
Ha, En eigum að hlusta lagið?
Já, ertu til í þetta? Þú eru ekki hætti þetta?
Nei, svo ætlum við aðeins að taka, ég ætla að hérna koma svo með svona mitt álit
Já,
hérna Og ég að gera það svo leil
Já, já, endilega
Það heitir hvað?
Ég ætla að skemmta mér
Þetta er hérna Albatross Ég ætla að skemmta mér Já!
Já!
Gleði og stuð! Sverri Bergmann í diskokanalum, ég get ekki betra að sé þetta myndband.
Já, það komið á bara Facebook og YouTube og eitthvað, ég veit ekki hvað, bara út allt.
Og segðu mér núna aðeins svona, hvað í gangi, þú veist, eru þið að þurfum ekki að spila, hingað og þangað ekki?
Jó, við erum
hérna. Það gerðu það fyrir myndað,
hérna? Já, við erum allir, já.
Ey!
Nei, hérna, já, við erum að spila mikið á, og, hérna, mikið að ballast. Bara, já, einhvern veginn, nánast allar helgar, þannig að það bara, það svo gaman, ég veit ekki.
Eru Þorrablótin að taka við núna?
Já, nú eru Þorrablótin að fara að taka við og svona ýmsar skemmtanir einhvern veginn. Mm-hmm. Allar að koma, þú veist, dimmustu mánuðinir.
Já.
Já, þú veist, þeir eru samt eila jafn dimmir og nóvember í rauninni. Allá, skiptir ekki máli. Hérna, þannig að fólk þarf að lyfta sér upp. Það þarf aðeins að hérna, lyfta andanum upp og meðan að það svona dimmt úti og...
Já, ég held að segja hárið tími fyrir þetta lag líka.
Já, já, nú jólin búin. Ekki búin að slökka þetta jólalögum?
Jú,
já.
Þau eru bara að færa nút, sko.
Búm, og nokkuð með áramót, það bara partí framöndan.
Mm-hmm.
Þetta lag, málta eitt.
Já, nokkalega. Nýtt ár, nýtt lag, allt að gerast. Áfram Albatross.
Já.
Heyrðu, takk fyrir spjallið sveir.
Takk fyrir mér, minn, gaman að sjá þig.
Gaman að sjá þig og ég segi bara gleðilegt ár.
Já, gleðilegt árið eftir þrjá daga.
Kannski bara kíkja á ball með Albatross, hvað næsta ball? Eitthvað opið ball eða eitthvað slíkt?
Nei, við erum ekki komin með eitt opið ball en þó en ég kem til þig kannski, fæ...
Já, kemur að blöggar þegar það kemur, eða ekki?
Erfiður alltaf.
Já, heyrðu, hafa gott skan.
Takk. Ísland hlustar.